Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi klare for nok en julepod, og vi I dag har vi med oss Tina Salte, sjefanalytiker I Sustainable Finance I Nordea, og råvaresjef I SEB Bjarne Skjeldrup. Jeg også med meg Stein Ove Haugen, og jeg, Line Vamstad, og dere skal diskutere olje og fornybar energi, både marked og priser, inn I 2021. Og vi snakker sammen rett før jul, selv om dette spilles I romjulen, og da står Brent-oljen så vidt over 51 dollar. Råvaresjef I SEB, Bjarne Skjeldrup, 2020 et år preget av nedstengning og pandemi. Hadde du forventet at det skulle ende her?
Nei, altså, vi trodde jo at oljeprisen skulle ta seg opp godt mot slutten av året, og det har den jo gjort. Det så jo fryktelig dystert ut lenge, men det klart at oljeprisen den lever jo på OPEC sin nåde. Hadde ikke OPEC kuttet så mye og så dypt som de gjorde, så hadde vi jo hatt 20 dollar olje, det jo ikke tvil om det. Så at markedet lever på stabilitet knyttet til OPECs agering. Men det trodde vi at de skulle gjøre, og det har de gjort.
Tina, det noe som har overrasket deg med hvordan energimarkedet har beveget seg gjennom pandemiens år?
Jeg tror det meste overrasket I år, for å være helt ærlig. Det som kanskje overrasket mest, det jo resistansen, om jeg kan si det sånn, for fornybar energi etterspørselen. For vi ser jo at etterspørselen etter spesielt fossile energikilder har jo falt veldig kraftig. Spesielt olje har jo kollapset. Det jo første gang I historien vi ser et slikt fall. Men at da allikevel vi skulle se en liten økning I forbruket av fornybar, det kanskje litt overraskende, og det skyldes nok mye at det nå begynner å bli konkurransedyktig mot både kull og naturgass på svært mange markeder, slik at prisene her begynner å dominere uten da også subsidier veldig mange steder. Så det jo positivt nytt.
For de som ikke helt da forstår hvilke priser vi sammenligner, vet ikke om du skal begynne der, Bjarne, deler du samme oppfatning som Tina?
Ja, altså det jo klart at vi ser jo det politiske pushet, det fortsetter jo på fornybar energi, og nå fortsetter jo I akselererende tempo, gitt at også Biden legger seg bak dette her, og nå har jo liksom vi et nullutslippsmål I Europa 2050, nullutslipp I Kina 2060, og nå også nullutslipp I USA 2050, og hvor USA sikter da inn på å ha en karbonnøytral kraftsektor allerede I 2035. Så at trykket har jo faktisk akselerert, men det klart at det jo imponerende å se at EU-politikerne trykker på, fortsetter å trykke på sånn som de gjør, midt I den verste økonomiske krisen man har hatt I manns minne med denne pandemien.
Vi vet jo at 2021 da kommer vaksine for fullt og har begynt å vaksineres I USA og I Storbritannia, og forhåpningen at vi kommer I gang I EU om ikke så alt for lenge. Men det litt rart at man ikke har fått en større oppgang I oljeprisen med de utsiktene som vaksinen burde tilby?
Altså, jeg tror jo på en måte, det klart at vaksinen nå, den legger jo løpet for 2021 og en videre oppgang I oljeprisen I 2021. Så investorene har priset inn at vi både har støtte fra OPEC, men også at vi løser den store floken knyttet til covid-19. Og det klart at krisen I oljemarkedet I 2020, det grunnet covid-19, og det ikke det grønne skiftet enn så lenge som årsaken til katastrofen I oljemarkedet I år, det covid-19. Så det klart at det grønne skiftet det kommer, det på full vei, hovedsakelig knyttet til elektrisitet, og da kull og gass som brukes til strømproduksjon, hvor da oljen fortsatt har et ganske dominerende monopol på mange andre områder. Så at det klart at når vi da får vaksinen som løser opp den floken, så begynner vi å kjøre mer, vi begynner å bevege oss mer, vi går tilbake og flyr, og etterspørselen kommer kraftig tilbake i andre halvår, og med det så går også prisene videre oppover. Litt interessant, altså jeg tittet litt på råvarepriser generelt fra 31. januar 2019 og frem til i dag. Den største vinneren det er jernmalm, det er kinesisk stimulans. Og den som hadde det aller dårligst, det var selvfølgelig råoljen som gikk ned med 22%.
Tina, jeg gir deg ordet.
Ja, for jeg er ikke helt enig med akkurat dette. Fordi at vi så jo at oljeprisen den falt jo veldig kraftig før egentlig covid-19 satte inn. Og det var fordi at samarbeidet mellom OPEC-landene og disse OPEC pluss-landene, det skrantet. Og egentlig så ville jo ikke Russland bli med på en ny kuttavtale med OPEC-landene i mars. Og det var jo den første egentlig bidraget til at oljeprisen falt veldig kraftig. Og jeg tror at når vi nå begynner å bevege oss ut av denne covid-19-krisen, når etterspørselen begynner å ta seg opp, så tror jeg det vil være mye vanskeligere å få i gang dette samarbeidet, og holde på dette samarbeidet som har bidratt til de enorme kuttene som bidrar nå til å se og balansere markedet mer. Jeg tror det blir vanskelig å få med nasjoner som Russland, som har allerede juksa litt grann med de produksjonskvotene de skal ha. Det er andre land også, som Irak, som også har jukset litt med produksjonskvotene. Å holde det samarbeidet så tight, det tror jeg blir vanskelig på sikt. Og så har vi en annen ting også, og det er jo nettopp at når Joe Biden nå overtar som president, så blir det spennende å se hvordan han kommer til å se på sanksjonene mot Iran. For det er ikke tvil om at Iran har mye olje som kan komme ut i markedet, og det kan da legge et press ned på oljeprisen hvis da en del av disse sanksjonene fjernes, og Iran igjen kan begynne å eksportere mer olje ut til markedet.
Jeg er helt enig i veldig mange av de synspunktene, Tina. Jeg er ikke uenig i det helt tatt. Og det er klart at Iran blir utrolig viktig for oljemarkedet. Det er store volymer det er snakk om. Det er 2-3 millioner fat ekstra inn i markedet. Men jeg tror ikke det kommer før i 2022, og da gradvis. Og det er klart at Joe Biden han er en ordentlig veteran i politikk og også på internasjonalt plan. Så han ser jo tydelig, han har masse allierte i Midtøsten, og han har en stor oljesektor i USA. Han er overhovedet ikke interessert i at fra den ene dagen til den andre så kommer det 3 millioner fat ekstra ut i markedet, altså råolje og kondensater. Så det blir en gradvis økning, og han kommer til å spille Midtøsten-politikk på høyt plan. Så jeg tror det blir gradvis snarere enn plutselig, selv om selvsagt Iran vil ha dette her rett ut i markedet med en gang, så blir det gradvis, og det blir antageligvis fra 2022 og onwards, men det er klart at det legger en demper på oppsiden, og jeg er ikke uenig i det hele tatt med hensyn til OPEC+. Jeg tror det som vi ser veldig tydelig tegn på i OPEC nå, det var jo for eksempel at Qatar forlot gruppen i 2019, etter å ha vært medlem siden 1961. Og så vi også da i høst at UEA sa at de vurderte å gå ut av gruppen, og det er jo fordi de har lyst til å ha en robust produksjonsvekst. Og jeg tror det som er viktig å tenke på for alle oljeprodusenter, er at OPEC skal ha mer markedsandel i årene som kommer. De må produsere mer, for det er klart at vi skal ikke tilbake fast til $80. For historisk gjennomsnittlig pris i oljemarkedet er $60 eller $59. Og i en svakere vekstfase i årene som kommer, når det gjelder konsumvekst, så er det klart at vi skal ligge på nedsiden i allmennhet av denne $60-streken. Og da trenger alle OPEC-landene, de trenger mer volym, de skal produsere mer. Så alle ikke-OPEC-produsenter, de skal tenke lavest mulig produksjonskostnad, og de skal tenke nullvekst i produksjon, snarere enn å ha robuste vekstmål på produksjon, så skal de tenke kost, 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 produktivitet, 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 for OPEC skal ha mer markedsandel.
Jeg tenker det er også ganske sånn interessant hvis du ser på oljeselskapene, fordi at før så var det jo slik at det man så på når man skulle verdsette oljeselskapene var jo blant annet denne reserve replace ratio, altså hvor mye man satt på av reserver, hvor mye man klarte å det naturlige fallet hvor mye man klarte å erstatte det hvert eneste år. Nå blir det mindre og mindre interessant, fordi at nå det jo såpass mange som kommer til å tilby olje. Oljeetterspørsel på sikt bør jo halveres hvis vi skal nå Parisavtalen, og da det klart at det kostnader, det helt andre faktorer som spiller inn. Denne reserve replacement blir mindre viktig.
Jeg helt enig. Så liksom det som viktig for ikke-OPEC-produsenter, ikke sant? Hva det som karakteriserer OPEC? Jo, de har verdens billigste olje. Og deres strategi historisk sett har vært sørg for å ikke overinvestere i verdens billigste oljeressurser. Nå begynner akkurat den å glippe litt. Vi ser dette her med at UAE ville ut av, indikert at de kanskje ville ut av OPEC. Det er jo fordi at de vil øke produksjonen sin med 2,2% hvert år frem til 2030, i en verden hvor konsumet vokser med 1,3 og avtagende. Ikke sant? Det betyr jo at ikke OPEC-landene skal ha en i hvert fall ikke en større kake av markedet. Så det viktige fremover det blir ikke hvor mye du kan produsere, men hvor billig.
Men litt mer om etterspørselen. Den lå jo på rundt forbruket da. Lå på rundt 100 millioner fat om dagen før vi fikk covid-19, og så falt den kanskje med 10 millioner fat om dagen. Kommer vi tilbake til 100 millioner fat, eller er det historie?
Absolutt, vi kommer tilbake og mer. Altså, hva det vi har her i dag? Så har vi at verdens befolkning øker med 1,1% hvert eneste år. Og i tillegg så øker også fortsatt konsum av olje per capita. Så vi har både økende konsum av olje per innbygger i verden, og vi har et økende antall innbygger i verden. Så mitt syn er at vi faktisk nå jobber oss inn mot et såkalt pent-up demand, sånn at når vi da får vaksinene ut, og normaliteten tilbake i global økonomi, så går vi lett forbi tidligere nivåer på oljekonsumet, og vi skal videre. Hvis vi ser på Bloomberg New Energy Finance sin siste outlook for oljekonsum i verden, så ser ikke de en peak før i 2035, og det tror jeg en ganske sensible måte å tenke på. Da piker de rundt en 107 millioner fat rundt omkring der, og så sier de, og når vi da endelig kommer til 2050, så oljekonsumet falt helt ned til 2018-nivå, eller rett i underkant av 100 millioner fat. Men den lange enden der, den kan man selvfølgelig diskutere til man blir grønn og blå i trynet, fordi at det er lenge, og det er mye som kan skje teknologisk fram til 2050, og det er lett at vi ligger på 50 millioner fat per dag i 2050, snarere enn nesten 100 millioner fat. Men det er fortsatt vekst i globalt konsum, det er fortsatt der.
Hvordan påvirker det grønne skiftet oljeselskapenes letning etter nye felt og produksjon?
Det er klart at de er blitt mye, mye mer forsiktige. Ikke sant? Og de er helt klart, de ser jo denne fremtiden. Det som er dramatisk her, det er jo teknologi som er det dramatiske for energisektoren, sammen med politisk trykk, sånn som Tina kommenterte, at kostnaden for fornybar energi nå har blitt lavere enn kull og gass. Det er dramatisk for hele kraftsektoren og kull og gass i den sektoren, at det er billigere å gjøre noe som er fornybar energi. Det tar markedsandeler. Det som har vært liksom, situasjonen for olje har jo vært at den har vært liksom, en enestående monopolist i transportsektoren. Hvor ofte fyller du kull på bensintanken? Det er ikke så lett. Og gass er også trøblete. Og derfor så har du kunnet ha en premie i oljeprisen over energikost ellers. Ikke sant? Olje, hvis du ser i dollar per energienhet, så har jo olje som regel kostet 2, 3, 4, 5 ganger så mye som kull og gass i dollar per energienhet. Det er jo fordi den har vært monopolist. Og dette er jo det som er dramatisk for elektrifisering av transport. Det er jo at plutselig så er ikke oljen monopolist i transportsektoren.
Jeg tror kanskje at oljetoppen kommer før det Bloomberg New Energy Finance gjør. Jeg har jo sagt lenge, altså siden siste 6 år, at jeg tror den kommer mellom 2025 og 2030, og så begynner den avta. Jeg tror ikke vi har den fulle effekten enda av alle de klimatiltakene som kommer til å komme. Vi skal huske på at klimamøtet som skulle ha vært i år i Glasgow, det er utsatt til neste år. Vi begynner å få stort trykk nå fra de store landene, og de her er veldig viktige. Det er USA, det er Kina, det er Sør-Korea, det er Japan, og det vil selvfølgelig legge ytterligere trykk på de andre nasjonene. En annen ting som er veldig viktig også, vi skal huske på at etter de forrige oljekrisene, altså under finanskrisen, og spesielt under da oljekrisen i 2014, så bidro det kraftige fallet i oljeprisen til å trigge mye etterspørsel. Men nå har fornybar en helt annen standing. For det første så har prisene falt veldig mye. De konkurransedyktige veldig mange steder uten subsidier. Det gjør at de mye bedre kan stå på egne ben. Det gjorde de ikke under de forrige to krisene. I tillegg vi i en periode med lave renter. De fordelaktige for fornybar, fordi at de svært kapitalintensive i startfasen, og det gjør det lettere for de å holde opp de investeringene som vi har. I tillegg så skal vi huske på også at kapitalkostnaden for spesielt fossile energikilder, den vil sannsynligvis øke. Flere og flere i finansmarkedet begynner nå å prise inn klimarisiko. Vi ser økt trykk fra store investorgrupper om å altså rett og slett kutte investeringene, kutte utlånene, kutte finansieringene, eller i hvert fall redusere det og skru opp prisen på de til fossile energikilder. Så jeg tror at det skiftet kan gå mye raskere enn det som lagt inn i dag.
Jeg tror, altså jeg helt enig med deg når det gjelder lave kapitalkostnader, veldig positivt for fornybar energi, for det hele kostnaden upfront. Du har jo ikke noen kostnader til fuel, ikke sant? Du har alle kostnader i CapEx stort sett, så det klart at lave renter utrolig bra for fornybar energi. Jeg tror en viktig distinksjon her jo nettopp det her med at fornybar energi, det elektroner, det elektrisitet, det sol og vind som elektrisitet, og hvis jeg tenker på oljen, den har jo konkurrert mot kull og gass i evig tid. Og det elektronmarkedet, ikke sant? Det elektrisitetsmarkedet. Så det at du plutselig nå produserer mer elektrisitet, det verst for kull og gass i første runde. Og på en måte den store effekten, så det viktig å ikke blande sammen sol og vind og olje på direkten, fordi at det et stykke vei mellom der, og det elektrifisering av transport. Ikke sant? Så før lav elektrisitetspris kan virkelig begynne å konkurrere med olje i transportsektoren, så må du ha på plass en missing link, og det elektrifisering av transport.
Det har jo allerede begynt å komme, og det akkurat det jeg refererer til også, fordi at kostnadene på batteriteknologi har jo kommet kraftig ned det også. I tillegg så det interessant å se at for eksempel så har jo de største produsentene av for eksempel lastebiler nå gått sammen og sagt at de ønsker å dekarbonisere sin portefølje mye raskere enn det de har lagt inne så langt. Det også spennende å se hva som skjer i USA, nettopp at Joe Biden han sier at de skal gjenreise amerikansk bilindustri. Og hva ønsker han å gjøre med det? Jo, han ønsker nettopp å konkurrere med på det elektriske markedet. Han ønsker å ta opp konkurransen med Kina, med Japan, med Sør-Korea, med Europa, nettopp fordi at han ser, det ikke bare dette med klima, men han ser industrivekst, hvor kan vi kapre arbeidsplasser. Og så ser vi også en annen ting, og det jo dette med sjøtransport. Der ser vi at det veldig fokus på dette med hydrogen, blant annet. Og det blir kjempespennende å se. Europa satser mye på det. Der har jo Norge også en spennende mulighet. Så jeg tenker det skjer også veldig mye innen transport.
Litt, for vi har jo hatt et år hvor det har vært over 50 nynoteringer på Børs og Euronext Growth. Altså vi har fått karbonselskapet, vi har fått hydrogenselskapet, vi har fått vind, vi har fått solselskaper, vi har fått selskaper som skal lage nye olje eller oljeprodukter av plastikk. Altså vi kan bare nevne det, i flink kraftselskaper har vi fått på Børs, vi har fått spin-offs fra Arendal Fossekompani, jeg vet ikke hva. Dette må jo bety at det kan, altså jeg nesten litt enig med Tina, jeg kommer ikke til grønne skifte raskere da, med så mange selskaper som satser så kraftig.
Jeg vil bare kommentere litt, fordi noe som vanskeliggjør diskusjonene rundt energi, olje, kull og gass veldig ofte, jo hvilken tidshorisont det man diskuterer. Det neste år, eller det om fem år, det 2035, eller det 2050? Og der det jo sånn utrolig vingling som med hensyn til tidshorisontfokus, og når ting slår inn. Og hvis vi da ser på oljekonsumveksten, så ser vi at typisk så står bensinkonsumveksten for ca. 30%, eller 450 000 fat per dag per år, over de siste tre årene, bortsett fra i år. Til fire årene faktisk, fra 2016 til 2019. Og bare det at den veksten i bensinskonsum skal gå i null, så må du da selge ca. 20 millioner elektriske biler. Per i dag så selger vi da ca. to. Så vi skal tidoble salget, og det tror jeg ikke, det skjer nok ikke før vi kommer sånn rundt 2027 eller noe sånt nå. Da får vi tidoblet salget i forhold til i dag. Altså det tar tid å bygge den industrien i size, og det er størrelsesorden som betyr noe her også for nettopp å slå ut etterspørselsveksten i olje. Så det vil si at på en horisont på 2027, ja, da kan vi forvente at konsumveksten i bensin går i null. Men da har vi fortsatt vekst i petrokjemi, og fortsatt vekst i diesel og aviation. Så at det er jo et jækla svært skip, sånn rent industrielt, å snu verden. Så jeg er helt enig liksom, i trendene i de konklusjonene, så det er mer spørsmål om på en måte hvor hurtig vil dette skje. Og det er et stort skip å snu, og jeg tror sånn sett at det er relativt fornuftig å snakke om en konsumpeak i olje generelt til petrokjemi, dieselprodukter og bensin og diesel rundt 2035. Men det er klart den kan komme tidligere, men det er jo ikke sånn at du snur ikke verden på en femåring, det er liksom noe av poenget. Så tidshorisont man diskuterer her blir utrolig viktig. Men det er klart at alle oljeselskaper ser jo skriften på veggen. Ikke sant? At konsumveksten nærmer seg slutten. Det er ikke helt en tvil om.
Kan det grønne skiftet føre til at tilbudet faller fortere enn konsumet?
Det kan det. Det tror jeg det kan gjøre, fordi at det som er utfordringen med et marked som oljemarked er at tilbudssiden har jo mye lengre sykluser enn det etterspørselssiden har. For eksempel her til land så tar det jo 10 år fra vi investerer til oljen er ute i markedet, og så produserer vi gjerne kanskje 40-50 år fra et felt, mens derimot så skifter vi en lastebil oftere enn det. Så de er jo ikke samstemt når det gjelder timingen. Og det er jo også litt av det vi snakker om. Vi snakker mye om at vi kan overinvestere, men vi kan også underinvestere til tider. Og det gjør jo at oljeprisen, selv om den altså underliggende etterspørselstrenden er på vei ned, så kan vi få perioder hvor vi har økning i oljeprisen. Nå er det ikke på vei ned, det er veksten på vei ned. Ja, men jeg mener jo at oljeetterspørselen kommer til å falle. Nå er det en topp mellom 2025 og 2030, og så skal den jo ned. Den skal halveres innen 2050, og da må den ned. Og det kan jo være tider da hvor man ikke investerer nok til å dekke den etterspørselen, at vi da kan få prisøkninger fordi at de da ikke beveger seg parallelt.
Ja, nei, men så litt tilbake til den trenden vi fortsatt har. Så tror jeg det er viktig å tenke på at liksom, sånn, det som har skjedd i år med oljekonsumet, har ingenting med det grønne skiftet å gjøre. Det har alt å gjøre med covid-19. Ikke sant? Og hvis vi da ser på de foregående 4 årene, så hadde vi en utrolig sterk konsumvekst i olje, drevet av emerging markets, og den veksten var faktisk sterkere enn befolkningsveksten. Så vi hadde både økende befolkning, men også økende konsum per capita. Så at den trenden vi har hatt inntil for 1 år siden, var faktisk above trend. Fordi emerging markets nå har en større andel av oljekonsumet enn den industrialiserte verden i Europa og USA. Enn så lenge så er trenden at vi har vekst i oljekonsumet, og jeg er helt enig, kan vi risikere å underinvestere? Absolutt. Er det siste gang vi har sett $60? Absolutt ikke. Er det siste gang vi har sett $70? Absolutt ikke.
Men du har jo også vært karbonanalytiker, Bjarne. Ser du for deg at hvis det grønne skiftet skjer raskere enn det du hadde trodd, så må du tilbake til karbon og også implementere elektrifisering og hydrogen samt vindkraft i det?
Ja, altså jeg var jo med på starten av karbonmarkedet i Europa i 2005 og jobbet i et selskap som het Point Carbon den gang, som senere ble solgt til Reuters. Så det var utrolig spennende 3 år jeg brukte i karbonmarkedet den gang, og det er klart at jeg har fulgt det markedet ganske jevnt og trutt. Det vi nå ser på businessen på veldig mange områder er jo hvis det er en sterk økning i businessen til SEB på karbonkontrakter hos kunder i mange retninger, men selvsagt også på kapitalsiden så ser vi sterk økning i aktiviteter knyttet til fornybar energi. Så ikke sant, interessen for blå hydrogen fra Nordsjøen til Europa, ikke sant, med et nullutslippmål i Europa 2050. Altså hvor mye naturgass kan vi få eksportert til Europa i 2040? Altså det kan ikke være mye, så man må tenke helt nye baner, for eksempel å strippe ut karbon in situ i Nordsjøen, og sende hydrogen til Europa vil jo være naturlige løsninger der. Så helt klart, liksom, alt som har med det grønne skiftet å gjøre, det akselererer i aktivitet hos våre kunder, og derigjennom også min aktivitet.
Og det gledelige nyheter for deg, Tina.
Det gledelige nyheter, og det jo veldig spennende å se hva de europeiske oljeselskapene har begynt å gjøre. Det viktig å følge med på hva de sier her, fordi at de har jo, noen av de har jo allerede vært veldig tydelige på at de kommer til å ta det grønne skiftet mye raskere. Det som også interessant, det jo å se at under denne covid-19-krisen som har vært nå, så det et spørsmål jeg har fått veldig ofte fra kunder. Altså, vil ikke man nå legge det grønne skiftet på hylla så lenge, på is, ikke sant, og konsentrere seg om å få i gang den økonomiske veksten, og ikke minst sikre arbeidsplasser? Det som interessant å se, det at det har ikke blitt lagt på is. Altså, interessen for dette kjempestor og økende. Og det har jo selvfølgelig mye med å si at for eksempel politikerne nå plukker opp det drivet de hadde før Parisavtalen ble inngått. Det stilna litt etter Parisavtalen i 2015. Da var det industrien, det var finansmarkedet som var tatt over. Nå kommer politikerne på banen igjen, da blir det mer trykk. Og så ser vi også selvfølgelig interessen blant investorgrupper. Vi ser jo hva vi i finans nødt til å gjøre når det gjelder å rapportere på klimaavtrykk, på hvordan våre utlånsmuligheter, våre finansieringsmuligheter og investeringsmuligheter ligger fremover. Så det klart at dette skiftet kommer til å endre tempo.
En liten kommentar der. Jeg tror det som altså, hva det som gjør at politikerne nå har blitt så modige? Ikke sant? Det jo fordi at de ser at dette her nå økonomisk fornuftig. Og det jo det som den, på en måte, den store trendbryteren her, det liksom at sånn som Tina kommenterte, plutselig trenger du ikke subsidier for å få dette her til å bevege seg, eller du trenger svært lite subsidier. Så politikerne ser jo liksom ikke bare ønskelig å gjøre det, men det også mulig å gjøre det rent realøkonomisk. Ja, det koster noe penger, men det koster på langt nær hva det kostet før.
Nettopp, og derfor kommer vi til å nå snart det der knekkpunktet, som det går mye fortere, og da kommer vi til å trenge mindre olje enn det vi har foresatt i dag,
tror jeg. Kan vi gjøre et årsestimat på hva dere tror oljeprisen ender på i 2021 før vi avslutter?
Ja, jeg tror vi ender 2021 $60, og at vi kommer til å se over $60 neste år.
Jeg tror vi legger oss på 55, men det her der burde jeg egentlig ha forhørt meg med vår oljeanalytiker først, så mitt personlige syn rundt 55.
Ja, vi har en gjennomsnittsprisanslag for oljeprisen gjennom hele året på 55 for neste år, og det har vi holdt en god stund, og vi ser ikke noen grunn til å endre det sånn som ting ser ut nå. Det ser fortsatt ut som et ganske fornuftig prisanslag for neste år, gjennomsnittspris på $55. Og det klart at du vil få en akselerasjon i etterspørselen i andre halvår, og som regel så det en veldig positiv drivkraft for en høyere oljepris.
Takk for at dere hadde tid til å tilbringe litt av romjulen med oss, både på video og podcast.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.